πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12:01, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, γι' αυτό για αυτή τη σεζόν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, το σημερινό και το αυριανό. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει και σήμερα την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και μετά, όταν εσάς σας βολέψει, ή να ξαναπροσέξετε ένα σημείο της, πηγαίνετε στην πλατφόρμα arteco.gr και τα υπόλοιπα αρκετοί από εσάς πλέον τα γνωρίζετε. Λοιπόν, πολλά και σήμερα τα διεθνή γεγονότα, σημαντικά αυτά που εκτυλίσσονται ή θα γίνουν τις επόμενες ώρες και μέρες ξανά, δυστυχώς, στη Γάζα. Αλλά ο κύβος ερήφθη. Αυτή η θρυλούμενη και αναμενόμενη εδώ και καιρό συνάντηση Τραμπ-Πούτιν τελικά οριστικοποιήθηκε, θα γίνει και μάλιστα σε ένα μέρος που δεν θα το περιμέναμε, αλλά ακουγόταν. Τελικά θα είναι η Αλάσκα, συμφώνησαν οι Ρώσοι, το πρότειναν οι Αμερικανοί. Μία συνάντηση των δύο. Από εκεί και πέρα δεν απαραίτητα αυτό θα οδηγήσει και σε μία συνάντηση των τριών, δηλαδή σε μια συνάντηση κορυφής σε ένα σύντομο διάστημα με τον Ζελένσκι, ο οποίος το ανέμενε, το είχε σχεδόν προεξαγγείλει, αλλά δεν θα γίνει. Οι Ρώσοι δηλαδή το απέκλεισαν ότι είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Εν τέλει, ο πρόεδρος της Ουκρανίας μένει παρατηρητής αυτών των γεγονότων και από εκεί και πέρα προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί καμία τυχόν συμφωνία, πρώτα απ' όλα που δεν θα μετέχει και στη συνέχεια που θα προβλέπει αλλαγές συνόρων, νομιμοποίηση όχι, αλλά αναγνώριση της κατοχής εδαφών της Ουκρανίας, προκειμένου βέβαια να υπάρξει μια πάυση του πυρός, με ενδεχόμενες μικρές ανταλλαγές εδαφικές. Αυτά είναι που γράφει το πρακτορείο Bloomberg σε ένα ρεπορτάζ του, προεξαγγέλλοντας τι είδους συμφωνία μπορεί να είναι αυτή, την οποία θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, ο Αμερικανός με τον Ρώσο, όπως και να έχει. Είναι μια συνάντηση και υψηλού ρίσκου και για τους δύο, διότι ο Μεν Τραμπ, εάν δεν φύγει από αυτή τη συνάντηση με κάτι ισχυρό στα χέρια του, να έχει να λέει ότι είναι ειρηνοποιός, εάν απλώς λάβει αόριστες υποσχέσεις από τον πρόεδρο Πούτιν, θα έχει χάσει, θα έχει χαλάσει και η εικόνα του κτλ. Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος της Ρωσίας γνωρίζει ότι αυτή τη φορά, αν δεν κάνει κάτι πιο συγκεκριμένο από το να δίνει γενικές υποσχέσεις ή να παραπέμπει σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις, αυτό το σχοινί θα κοπεί με την Αμερική πρώτα απ' όλα και βεβαίως θα ενεργοποιηθούν οι οικονομικές κυρώσεις της Αμερικής. Δεν είναι αμελητές αυτή τη φορά, οι λεγόμενες δευτερογενείς κυρίως. Ο πρόεδρος Τραμπ το άφησε ανοιχτό, κανονικά από χθες τα ίσχυαν, αλλά είπε θα δούμε πώς θα πάει η συνάντηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ορισμένες βασικές παράμετροι του Ουκρανικού παραμένουν, δεν θα λυθούν διαμαγείας σε αυτή τη συνάντηση. Οι θέσεις των δύο πλευρών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, δηλαδή της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Θα υπάρξει μια μαγική μπαγκέτα που οι δύο πρόεδροι θα την κουνήσουν και θα προωθήσουν, αν μη τι άλλο, γρήγορα τα πράγματα, θα φανεί. Τώρα, ας τα εξετάσουμε όμως ένα προς ένα. Οι εξελίξεις ήταν και αρκετά γρήγορες, αλλάζαν ορισμένα δεδομένα, ακόμα και επαναλαμβάνω ο τόπος που θα γίνει αυτή η συνάντηση, έχει ενδιαφέρον. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσω τώρα με έναν συνάδελφό μου που τα παρακολουθεί εντατικά εδώ και καιρό. Είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνών θεμάτων, γράφει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στο site capital.gr. Είναι ο κύριος Κώστας Ράπτης. Καλή σου μέρα, Κώστα. Ας μας επιτραπεί ο Νικός λόγω συναδελφικότητος.
Μέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε από τη συχνότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας.
Και εμείς που σε φιλοξενούμε, επαναλαμβάνουν πολύ ενδιαφέρουσες διεισδυτικές και ψύχρεμες οι αναλύσεις σου πάνω στο ζήτημα. Στα διάφορα θέματα και για το συγκεκριμένο έχεις αρθρογραφήσει όλο το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, διαρκώς
όσο προφταίνω και όσο προφταίνω με όλοι μας με το ρυθμό που τρέχουν.
Ακόμα και εγώ χθες την ώρα που ετοίμαζα αυτή τη συζήτηση είχα υπόψη μου ότι θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πιθανότητα. Το είχε υποδείξει η ρωσική πλευρά, ήταν και η επίσκεψη του.
Το είχε πει ο Πούτιν.
Το είχε πει ο Πούτιν, ναι.
Φιλοξενώντας τον πρόεδρο.
Γιατί είχε πάει ο πρόεδρος στην Μόσχα 24 ώρα νωρίτερα, αλλά οι Αμερικανοί ζήτησαν την Αλάσκα. Υπάρχουν διάφοροι συμβολισμοί. Η Αλάσκα, Κώστα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι η επικερδέστερη επιχείρηση που έκαναν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με 7,2 εκατομμύρια δολάρια το 1867 αγόρασαν 1,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα μιας έκτασης που παρά τους πάγους έχει και μεγάλη αξία γεωγραφική, γεωπολιτική, ενεργειακή και οικολογική βέβαια, την οποία αρχίζουν και καταπατούν. Έτσι, όλο με αυτά τα χρήματα, τότε ο ένας τσάρος της Ρωσίας είχε την έμπνευση να την πουλήσει.
Μέχρι τότε αποκαλούνταν η Αλάσκα Ρωσική Αμερική. Και βρίσκω πολύ χαριτωμένο αυτό τον συμβολισμό, ότι δηλαδή η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα διεξαχθεί σε ένα μέρος με τέτοια ιστορία, το οποίο η Ρωσική Αυτοκρατορία το πούλησε στο νεαρό ακόμα τότε κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντί ευτελούς αντιτίμου. Αλλά περισσότερο πρακτικά μιλώντας, το γεγονός ότι η συνάντηση γίνεται στην Αλάσκα, δηλαδή σε αμερικανικό έδαφος, δημιουργεί αμέσως την υποχρέωση να ανταποδοθεί με μια επόμενη συνάντηση σε ρωσικό έδαφος.
Το είπαν άλλωστε.
Αυτό έχει τη σημασία του.
Ασφαλώς. Να δούμε βέβαια πώς θα πάει αυτή η συνάντηση. Τώρα, πρώτα απ' όλα μια γενική ματιά θεώρηση. Είναι... Εντάξει, εδώ και πόσο καιρό ακούμε ότι θα γίνει, αλλά δεν πάβει να είναι μια συνάντηση ρίσκου και για τις δύο πλευρές. Πρέπει να καταφέρουν να βγουν και οι δύο ικανοποιημένες. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε και μια εικόνα ότι έχουμε δύο ατμομηχανές οι οποίες πάνε μία απέναντι στην άλλη και καμία δεν σταματάει για τους δικούς της λόγους. Μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη συνάντηση ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να βγει με μία συμφωνία. Και ο πρόεδρος Πούτιν ταυτόχρονα να διατηρήσει μια νίκη. Οπότε και τα δύο μαζί δεν είναι τόσο απλό να συνδυαστούν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Αλλά υπάρχει το καταλυτικό πρόσωπο που λέγεται Steve Witkoff. Ο ειδικός απεσταλμένος του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και για τον Ουκρανικό φάκελο και για την Γάζα βρέθηκε την εβδομάδα αυτή στην Μόσχα και είναι δεκτός από τον Πούτιν στο Κρεμλίνο για μια συνάντηση διάρκειας 3 ώρων. Και μόνο η διάρκεια της συνάντησης αυτής υποδεικνύει ότι η διαπραγμάτευση υπήρξε ουσιαστική και μπήκε σε λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες βγαίνουν μπροστά και παίρνουν αυτό το ρίσκο στο οποίο αναφέρθηκες σημαίνει ότι μάλλον το περίγραμμα της συμφωνίας είναι ήδη έτοιμο ασχέτως του ότι είναι μέχρι στιγμής γνωστό. Θυμίζω ότι ο Πούτιν ήταν ο πιο διστακτικός από τους δύο σε αυτή την προοπτική μιας διμερούς συνάντησης κορυφής, είτε αφορούσε τον Τραμπ, είτε πολύ περισσότερο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η ρώσικη πλευρά το εξηγεί επανειλημμένα ότι αντιλαμβάνεται τις συναντήσεις κορυφής ως επισφράγηση μιας ολοκληρωμένης διαπραγματευτικής διαδικασίας και όχι ως έναρξή της. Ναι. Η λογική του Τραμπ είναι η ακριβώς αντίστροφη, γιατί επήγεται να αποδείξει ότι είναι ένας ειρηνοποιός και ότι η δική του προσωπική διπλωματία φέρνει αποτελέσματα.
Ναι. Πριν πούμε για τη θέση της Ουκρανίας, η οποία έχει μείνει τώρα σε ρόλο παρατηρητή, με την έννοια ότι όχι μόνο μετέχει ο Ζελένσκι, αλλά δεν διαφαίνεται άμεσα ούτε τριμερή συνάντηση. Αλλά ας πάμε λίγο στο κλίμα που είχε αλλάξει τους τελευταίους δύο μήνες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Τα πράγματα, ο Γουίτκοφ είπες, πήγε. Ήταν η 6η ή 7η φορά που πήγαινε. Είχε πάει κι άλλες. Εδώ όμως και δύο μήνες τα πράγματα είχαν αρχίσει να αλλάζουν. Η ρητορική Τραμπ είχε αρχίσει να γίνεται κριτική και επικριτική απέναντι στον Πούτιν. Είπε ότι δεν άλλα λέει άλλα κάνει.
Δήλωνε πολύ απογοητευμένος
και τα λοιπά. Είναι γνωστό ότι αποφάσισε να επαναλάβει τις πωλήσεις όπλων στην Ουκρανία με τα λεφτά βέβαια των Ευρωπαίων. Είναι μια τακτική τραμπική όλη αυτή. Προεξήγγειλε αυτές τις κυρώσεις, δηλαδή είχε ένα ultimatum δώσει, το οποίο έλεγε χθες, οικονομικών κυρώσεων, και αυτό που έχει σημασία είναι κυρίως οι δευτερογενείς, δηλαδή στους εταίρους της Ρωσίας επιβολή κυρώσεων, και με κομβικό, όπως θα πούμε μετά, σημείο ότι τι θα κάνει, το ευαίσθητο σημείο, η Ινδία. Και βέβαια, Κώστα, να πούμε έτσι επιτροχάδιν, ήταν και άλλα. Για πρώτη φορά ύστερα από καιρό ανταλλάχθηκαν πυρηνικές απειλές. Ο Μετμπέντεφ είπε κάποια πράγματα, εκλήθησαν ως απειλή.
Ο Τραμπ διέταξε την μετακίνηση δύο αμερικανικών υποβρυχίων.
Έστω συμβολικά να πάει πιο κοντά. Η Μόσχα μετακίνησε βομβαρδιστικά στρατηγικά. Και κάτι που έχει ενδιαφέρον και σημασία, αποχώρησε από το μορατόριο ανάπτυξη όπλων μικρού και μέσου πυρηνικού στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια το είχαν κάνει οι Αμερικανοί το 19. Για όσους δεν τα γνωρίζουν ή δεν τα θυμούνται, αυτό θεωρήθηκε η αιτία για πολλά κακά που ακολούθησαν. Αυτή η συμφωνία είχε μεγάλη σημασία για την ισορροπία ασφάλειας στην Ευρώπη. Εμπόδιζε δηλαδή την ανάπτυξη και περισσότερων, και μάλιστα πρόβλεπε το αντίστροφο, τη μείωση των όπλων μικρού και μεσαίου ελληνικού στην Ευρώπη. Τέτοιος πόλεμος θα γίνει.
Μα όλο το πλαίσιο ελέγχου των εξοπλισμών που είχε διαμορφωθεί στα τελειώματα του ψυχρού πολέμου έχει καταρρεύσει. Απομένει μόνο η συνθήκη.
Η συνθήκη για τους δύο πυρωτικούς πυράβλους. Ναι. Εν ολίγης, πριν πάμε ξανά στη συνάντηση και στη θέση επαναλαμβάνω της Ουκρανίας, το κλίμα είχε αλλάξει, είχε επιδεινωθεί. Ξαφνικά τι έγινε, ας πούμε.
Ακριβώς για τους λόγους που αναφέρεις και επειδή το κλίμα ήταν τέτοιο, οι πάντες ευνηδιάστηκαν από το αποτέλεσμα της τελευταίας επίσκεψης του Γουίτκοφ στη Μόσχα, δηλαδή από το γεγονός ότι προαναγγέλθηκε συνάντηση Πούτιν-Τραμπ. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν εδώ και καιρό αντιμέτωπος με το αδιέξοδο της τακτικής του στο ουκρανικό ζήτημα. Θυμόμαστε όλοι τους προεκλογικούς του κομπασμούς ότι θα τελείωνε το θέμα μέσα στο πρώτο 24ωρο από την έλευσή του στην εξουσία. Μετά το 24ωρο έγινε εξάμηνο και ούτω καθεξής. Φαίνεται όμως πως μέχρι ένα πολύ προχωρημένο σημείο η αμερικανική πλευρά αδυνατούσε να αντιληφθεί τι είναι αυτό που της έλεγε η ρωσική. Και η ρωσική πλευρά έλεγε επανειλημμένα ότι δεν ενδιαφέρεται απλώς για μια κατάπαυση του πυρός, αλλά για την αντιμετώπιση αυτών που αποκαλεί βαθύτερα αίτια της κρίσης. Και αν πάμε λίγο πιο πίσω, στο Δεκέμβριο του 2021, και θυμηθούμε τα δύο ιονή τελεσίγραφα που απέστειλε η Μόσχα υπό μορφήν σχεδίων συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το ΝΑΤΟ, η καρδιά της κρίσης βρίσκεται βέβαια στην επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Τώρα, ο Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 στην ετήσια ομιλία του στο ρωσικό διπλωματικό σώμα ξεδίπλωσε μια μαξιμαλιστική γραμμή ως προς τους στόχους της Ρωσίας στον Ουκρανικό πόλεμο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πιστεύουμε πως θα την εκπληρώσει στο σύνολό της.
Ναι.
Αλλά με βάση το πώς έτρεξαν οι εξελίξεις και με βάση αυτό που φρόντισε να πει ο προεδρικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, ότι δηλαδή υπήρξε μια αμερικανική πρόταση, μάλλον αυτός που μετακινήθηκε, αυτός που μετατοπίστηκε, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς κάτι έδωσε, κάτι αρκετά δελεαστικό, ώστε ο κολλησιεργών μέχρι τώρα Πούτιν
να
μπει στον πειρασμό να το πάρει.
Ναι.
Νομίζω ότι τίποτα δεν μιλάει πιο βαθιά στην ψυχή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βεβαίως και της ρωσικής ελίτ, από την προοπτική άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Ναι.
Ασχέτως του ποια θα είναι η επιμέρους διευθέτηση στο ζήτημα της Ουκρανίας, στο εδαφικό, στις εγγυήσεις ασφαλείας κτλ. Κτλ. Γράφονται πολλά. Μένει να δούμε τι είδους συμβιβασμοί θα υπάρξουν.
Ασφαλώς.
Ασχέτως αυτού, η προοπτική άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αμερικανικών επενδύσεων στη ρωσική επικράτεια και ιδίως στον τομέα των φυσικών πόρων, υποψιάζομαι, αυτό είναι μια εκτίμηση, δεν είναι μια πληροφορία, ότι λειτουργήσε καταλυτικά. Άλλωστε, μέσα στην Ρωσία υπάρχουν διακριτοί πόλοι εξουσίας. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι λόγου χάρη το Γενικό Επιτελείο και η στρατηγή επιμένει για συνέχιση του πολέμου μέχρι αυτό που αντιλαμβάνεται ως ολοκλήρωσή του. Αντίθετα, οι επιχειρηματικοί κύκλοι επήγονται για μια άρση των κυρώσεων. Και κάπου στην μέση θα πρέπει να φανταστούμε τον Πούτιν να διαιτητεύει ανάμεσα στις διαφορετικές μερίδες της ρωσικής ελίτ. Το λέει και μια ρωσική παροιμία, ότι το Κρεμλίνο έχει πολλούς πύργους.
Σωστά.
Και πάντως δεν είναι ένα παιχνίδι μαριονετών.
Ακόμα και στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διελκυστίδα μεταξύ Νετανιάχου και στρατού, εκεί βέβαια είναι αντίστροφα τα πράγματα. Αλλά πριν πάμε λίγο στο θέμα, εσύ βάζεις τον τόνο λοιπόν στην άρση των οικονομικών κυρώσεων, στην οικονομική παράμετρο. Φυσικά, εάν προχωρήσουν ποτέ οι Αμερικανοί με τους Ρώσους συμφωνίες, όλες οι άλλες που βλέπουμε θα είναι κλάσματα μπροστά στο τι διαστάσεις μπορούν να πάρουν. Μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν εισβάλλει σε εισαγωγικά στη Ρωσία στη δεκαετία του 90, επί Γέλτσιν, είχαν κάνει θηριώδεις συμφωνίες, οι οποίες άλλαξαν μετά εν μέρη από τον Πούτιν. Αλλά θέλω λίγο να αφιερώσουμε λίγα λεπτά στο πού στέκει η Ουκρανία. Επαναλαμβάνω, προς το παρόν είναι παρατηρητής. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, όταν άκουσε ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση, βγήκε και είπε: η Ρωσία αρχίζει να συζητά κατάπαυση, θα γίνει αυτή, θα συναντηθώ κι εγώ με τους προέδρους. Πήρε στο τηλέφωνο τους συμμάχους του Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ, 12 εν συνόλο λέει στη Δύση. Όμως μάλλον βιάστηκε, προς το παρόν μένει στην άκρη. Πρόλαβε να πει ότι εμείς δεν θα δεχτούμε καμία απολύτως εδαφική συμφωνία περί των εδαφικών, δεν θα απεμπολίσουμε τα δικαιώματά μας, είναι αντισυνταγματικό, κανείς δεν θα το κάνει κτλ. Αλλά αυτή είναι η συμφωνία που περιγράφει το δημοσίευμα του Bloomberg. Με δύο λόγια, η Ουκρανία πού στέκει αυτή τη στιγμή?
Αυτό μου θυμίζει την έκφραση, νομίζω αμερικανική, ότι αν δεν συμπεριλαμβάνεσαι στους καλεσμένους του δείπνου, τότε συμπεριλαμβάνεσαι στο μενού του δείπνου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αντικειμενικά η σχέση δύο δυνάμεων σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσική Ομοσπονδία έχει μια ατζέντα πολύ ευρύτερη από το ουκρανικό ζήτημα. Αναφερθήκαμε εν παρόδο προηγουμένως στο πλαίσιο ελέγχου των εξοπλισμών. Προφανώς και στην Ουάσιγκτον απασχολεί πολλούς αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν διεθνείς εστίες κρίσης στις οποίες οι δύο πλευρές θα μπορούσαν παρά τον ανταγωνισμό τους, να συνεργαστούν λόγου χάρη στην Μέση Ανατολή. Δεν συμποσούται όλη η ρωσο-αμερικανική σχέση στο ουκρανικό ζήτημα. Τώρα, στην ίδια την Ουκρανία βέβαια, διακρίνω και μια αλλαγή τόνου από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που θα την απέδιδα στις εξής δύο διαφορετικές εξελίξεις. Το ένα είναι η κόπωση του ουκρανικού πληθυσμού, όπως αποτυπώθηκε πρόσφατα σε έρευνα της Gallup, όπου το 69% των Ουκρανών τάσεται υπέρ του άμεσου τερματισμού του πολέμου και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 17% προκρίνει τη συνέχιση του πολέμου μέχρι τη νίκη. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ο θόρυβος όλο και πιο έντονος στα δυτικά μέσα ενημέρωσης και στις πολιτικές ηγεσίες εναντίον του Ζελένσκι.
Ναι. Ναι, λοιπόν.
Θυμίζω τις διαδηλώσεις για τις επεμβάσεις τους στις υπηρεσίες καταπολέμησης. Το πώς υπαναχώρησε και ούτω καθεξής.
Υπάρχει μια αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Λοιπόν, να προλάβουμε πριν κάνουμε μια διακοπή τώρα σε 4 λεπτά για τους τίτλους. Και θα συνεχίσουμε για λίγο για να δώσουμε ξανά ένα συμπέρασμα γενικό. Να πούμε για τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις λοιπόν, εάν τελικά ισχύσουν, αυτή τη φορά μπορεί να πονάνε, γιατί θα αφορούν, πρώτα απ' όλα έχουν βάλει στο επίκεντρο την Ινδία, οι λεγόμενες δευτερογενείς. Η Ινδία ήδη, της έχει ήδη επιβληθεί ένα καθεστώς δασμών 50%, που το 25% είναι εξαιτίας, εφόσον συνεχίσει δηλαδή τέλος πάντων την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία. Να πούμε
και
ότι
ανακοινώθηκε αυτό την ίδια ημέρα που ο Ουίτκοφ συνομιλούσε με τον Πούτιν.
Βεβαίως, ναι. Η Ινδία μέσα σε αυτά τα χρόνια του πολέμου έφτασε να εισάγει 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Δεν ήταν, ήταν πολύ μικρότερο το ποσοστό παλιότερα. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου και όχι μόνο το χρησιμοποιεί για δικές τις ανάγκες, κερδίζοντας κάπου 1 δισεκατομμύριο το μήνα από, ας πούμε, την έκπτωση, αλλά
επανεξάγει.
Το εξάγει ένα μεγάλο μέρος μορφή κυρίως δίζελ, το πουλάει σε διάφορες χώρες, άρα ρωσικό δηλαδή. Διστάζει από ό,τι βλέπουμε η Ινδία, δεν αγόρασε και δεν έκανε καινούργιες συμφωνίες, τουλάχιστον τα κρατικά της δηληστήρια, είναι κάπου στη μέση, ανήκει και στα δύο στρατόπεδα, και γεωπολιτικά και γεωοικονομικά. Δώσε μας σε 3 λεπτά αυτή την εικόνα και συνεχίζουμε μετά τους τίτλους.
Προφανώς η αμερικανική πλευρά κινήθηκε και με μαστίγιο και με καρότο. Mm-hmm. Αν το καρότο, όπως υποθέτουμε, είναι η προοπτική άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το μαστίγιο ήταν οι δευτερογενείς κυρώσεις στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικών υδρογονών ανθράκων, την Ινδία και την Κίνα. Προφανώς οι άμεσες ρωσοαμερικανικές οικονομικές συναλλαγές είναι πολύ περιορισμένες, ώστε να υπάρχει περιθώριο για κυρώσεις με νόημα
ναι,
σε αυτό
έχουν
το πεδίο. Άρα οι δευτερογενείς κυρώσεις σε μικρό, θα έλεγα, βαθμό απασχολούν τον Πούτιν, όχι γιατί δεν θα κάνουν ζημιά στη Ρωσία, αλλά γιατί πια εμπλέκουν, βάζουν στην καρδιά του προβλήματος τη σχέση της Αμερικής με τρίτους, με την Ινδία και την Κίνα. Και για μένα την Κίνα δεν νομίζω ότι περιμένει κανείς σε αυτή τη λεπτή φάση της ανακοχής που έχουν συνυπογράψει με τους Αμερικανούς
στα εμπορικά ζητήματα
για εμπορικό πόλεμο, να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε αμερικό
εμπορικό. Η Ινδία όμως είναι αλλιώς.
Η Ινδία παραδοσιακά είχε θερμές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και μετά με τη Ρωσία. Ναι. Είναι αγοραστής ρωσικών όπλων. Διεκδικεί τη στρατηγική της αυτονομία,
ναι, ναι,
της αντιστοιχεί αφού πρόκειται για την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Έχει αντικειμενικά τις δικές της ενεργειακές ανάγκες που δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να τις κλωτσίσει. Είναι σε μια δύσκολη θέση προφανώς.
Θα δούμε. Να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν ενεργοποιούνται από 21 Αυγούστου και μετά αυτοί οι δασμοί για την Ινδία. Άφησε ένα περιθώριο 3 εβδομάδων ο Τραμπ.
Μα η Ινδία προσπαθεί να τελειάσει τον Τραμπ με διάφορους τρόπους.
Αλλά είναι και άλλα.
Δεκτική σε αγορά μαχητικών F-35.
Ή αγροτικών προϊόντων, μια τεράστια αγορά είναι.
Συμμετείχε λοιπόν σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.
Είναι σε αυτό το σχήμα Quad, αλλά είναι και στους BRICS. Λοιπόν, μία τελεία εδώ για τίτλους και συνεχίζουμε ανακεφαλαιώνοντας σε λίγα λεπτά, σε 2 λεπτά. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επανερχόμαστε στην ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων για το Ουκρανικό μετά την εξαγγελία αυτής της συνάντησης κορυφής που θα έχει τελικά στην Αλάσκα την ερχόμενη Παρασκευή της Παναγίας εδώ στην Ελλάδα ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν και μιλώ με τον συνάδελφό μου τον Κώστα Ράπτη, αναλυτή, δημοσιογράφο διεθνών θεμάτων με πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Στο capital.gr έχει γράψει συγκεκριμένα για αυτά τα ζητήματα. Κώστα, ανακεφαλαιώσουμε λίγο ξανά πηγαίνοντας στη μεγάλη εικόνα. Θα γίνει αυτή η συνάντηση. Προφανώς οι δύο πλευρές δεν πάνε χωρίς υπολογισμό, αλλά υπάρχει ένα ρίσκο. Όμως μερικές παράμετροι παραμένουν. Δηλαδή ο Πούτιν θέλει, μπορεί μερικοί λένε ότι ίσως ήρθε η στιγμή να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη του επί του εδάφους, αλλά θέλει ένα συνδυασμό εδαφικών παραχωρήσεων και παραχωρήσεων στα ζητήματα ασφάλειας που θεωρεί ζωτικά για τη χώρα του, κυρίως την επέκταση του ΝΑΤΟ και το καθεστώς τέλος πάντων στο μέλλον της Ουκρανίας από πλευράς άμυνας. Η δε πλευρά όμως της Ουκρανίας, παρότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία στα πεδία των μαχών, υποχωρεί, χάνει έδαφος, μόνο το τελευταίο τρίμηνο έχασε περίπου 1500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει κόπωση ο λαός, η κοινωνία, ο στρατός, λιποταξίες, λειψανδρία κτλ. Αλλά αντέχει και έχει και την υποστήριξη πάντα των Ευρωπαίων. Επομένως, εάν δεν βάλει και την υπογραφή του ο Ζελένσκι, που είναι πολύ δύσκολο εσωτερικά, πρέπει να γίνουν πολλές ανατροπές και αλλαγές στην Ουκρανία, τα πράγματα δεν μπορούν να, όχι να τελειώσουν, έστω να προχωρήσουν. Επομένως, μια τελική δική σου γνώμη γύρω από όλο αυτό.
Νομίζω ότι ο Τραμπ ως ταχυδακτυλουργός επιχειρεί να μετατρέψει μια επιχειρησιακή ήττα που την θέλει να είναι αποκλειστικά ουκρανική, σε διπλωματική νίκη, που θα την αποκαλέσει αμερικανική. Η παρεμβολή των Ευρωπαίων, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Πόσο μάλλον όταν έχουμε δει την σχεδόν άτακτη οπισθοχώρησή τους εναντί του Τραμπ και στα ζητήματα του ΝΑΤΟ και του 5% του ΑΕΠ σε εξοπλισμούς και στις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτείων. Παράλληλα βλέπουμε κάποιους να προπονούν στο παρασκήνιο εναλλακτικές λύσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είναι ο άλλοτε αρχιστράτηχος Ζαλούζνη, ο οποίος απομακρύνθηκε από το επίκεντρο των αξιλήξεων.
Ναι. Είναι πρεσβευτής στη Βρετανία.
Το Λονδίνο.
Ναι.
Αλλά αν κρίνω από κάποια δημοσιογραφικά πορτρέτα του που εμφανίστηκαν τελευταία, πολλοί αναμένουν πολλά από αυτόν.
Ναι. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν εξελίξεις και στο εσωτερικό της Ουκρανίας αυτό το διάστημα. Εγώ να πω ότι ένας στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, η Πολωνία, ο πρωθυπουργός της, ο Τούσκ, είπε και αυτός ότι οι ενδείξεις είναι ότι πάμε για κάποιο αποτέλεσμα, κάποια παύση, αν μη τι άλλο, των εχθροπραξιών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και προφανώς και αυτός είναι αρκετά πληροφορημένος. Λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια, θα δούμε τι θα γίνει. Την μεγάλη, εδώ πέρα θα είναι βέβαια μέρα για μέρα μιας μεγάλης γιορτής, 15 Αύγουστος, αλλά εκεί θα συζητάνε.
Εγώ συγκρατώ ένα ενσταντανέ από την επίσκεψη Witkoff στη Μόσχα. Τον περίπατο που έκαναν με πάρα πολύ διακριτική αστυνομική προστασία ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος και ο επικεφαλής του Επενδυτικού Ταμείου της Ρωσίας, ο ουκρανογεννημένος, αμερικανοτραφής και έμπιστος της οικογένειας Πούτιν, κύριε Δημήτριεφ.
Ναι, ο Δημήτριεφ, βεβαίως. Ναι, σωστά. Εσύ βάζεις την έμφαση πάντα και στα οικονομικά, εννοείται ότι είναι στον πυρήνα των πάντα των πραγμάτων στην σύγχρονη εποχή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα
Εγώ ευχαριστώ.
Ξαναπούμε αυτά μόλις υπάρχουν καθοριστικές εξελίξεις. Τώρα από τις ενδεχομένως πολύ σημαντικές εξελίξεις που θα υπάρξουν τα επόμενα 24 ώρα γύρω από το ουκρανικό ζήτημα, ύστερα από 3,5 σχεδόν χρόνια πολέμου. Αν μη τι άλλο, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, αυτή καθεαυτή είναι ένα σημαντικό γεγονός, ακόμα και αν δεν φέρει αποτελέσματα, δηλαδή είτε αρνητικά είτε θετικά θα φέρει κάποια αποτελέσματα. Ας επιστρέψουμε όμως εδώ στην Ευρώπη, όπου υπάρχει μια θερινή ραστόνη και έτσι έχουν ξεχαστεί κάποια ζητήματα, αλλά ενδεχομένως ένας σεισμός ετοιμάζεται να ταρακουνήσει ξανά αμέσως μετά ενδεχομένως τις καλοκαιρινές διακοπές και όλη αυτή η χαλάρωση, τη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία της Ευρώπης. Ο λόγος για τη Γαλλία. μια Γαλλία που εδώ και καιρό είναι σε μια πολιτική και οικονομική έκρηθμη κατάσταση, αλλά το τελευταίο επεισόδιο έχει να κάνει με το σχέδιο προϋπολογισμού που παρουσίασε πριν μερικές μέρες, στις 15 Ιουλίου, η κυβέρνηση Μπαϊρού, στην οποία υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο αλλαγών και περικοπών που θέλει να κάνει η οικονομία 42,8 δισεκατομμύρια από όλο τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά γιατί η Γαλλία επήγεται να ελέγξει ένα έλλειμμα που στα τέλη του 24 ήταν 5,8%. Το χρέος της έχει πάει στο 113%. Αυτή είναι μεγάλη αριθμή, ειδικά για τη δεύτερη, επαναλαμβάνω, οικονομία της Ευρωζώνης. Εάν εξελιχθούν προς τα πάνω, και μέχρι στιγμής και στο 25 προς τα πάνω εξελίσσονται, η Γαλλία μπορεί να αποτελέσει, κατά τη γνώμη διαφόρων αναλυτών, συστημικό κίνδυνο για την Ευρωζώνη, λόγω και του μεγέθους και της σημασίας που έχει. Φυσικά αυτές οι περικοπές, αυτές οι αλλαγές, θα τις απαριθμίσουμε σε λίγο με την βοήθεια της Θωμαίδας Παπαϊωάννου, αναμένεται να προξενήσουν εντονότατες αντιδράσεις. Για μικρότερα πράγματα η Γαλλία έχει κατεβεί στους δρόμους, έχει απεργήσει και έτσι κι αλλιώς είναι σε ένα πολύ πολιτικό, κοινωνικό και πολιτικό κλίμα αυτή η χώρα εδώ και αρκετό καιρό. Και να μην θυμίζουμε ότι έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν διαθέτει πλειοψηφία. Επομένως, η εξίσωση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, πάω στο Παρίσι, συναντώ την Θωμαίδα Παπαϊωάννου μετά τις διακοπές της. Την ευχαριστώ πολύ. Θωμαίδα, να σταχυολογήσουμε τα βασικότερα μέτρα που προβλέπει αυτό το πακέτο περικοπών. Έτσι, έχει αλλαγές στα εξοδοτικές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα, ότι αποσυνδέονται από τον πληθωρισμό. Παρατείνει την περίοδο που πρέπει κανείς να έχει δουλέψει για να παίρνει επιδόματα ανεργίας. Αλλάζει το καθεστώς στη χορήγηση κάποιων φαρμάκων μακροχρονίων παθήσεων. Μειώνει, όχι πολύ, αλλά για τη Γαλλία αυτό είναι ευαίσθητο, μερικές θέσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Κόβει δύο αργίες από τους Γάλλους, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και την ημέρα που γιορτάζεται το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, για να μειωθεί ένα πολύ μεγάλο πια έλλειμμα που έχει η χώρα. Να πω και απαντάς και μας τα εξηγείς ότι μια εβδομάδα νωρίτερα όμως η Στατιστική Υπηρεσία της Γαλλίας δημοσιοποίησε δεδομένα με τα οποία η φτώχεια στη χώρα αυτή θα αυξηθεί από το 14,4% στο 15,4%. Δηλαδή η Γαλλία θα έχει, με τον ορισμό που δίνεται, 650.000 περισσότερους φτωχούς, 9,8 εκατομμύρια άτομα. Αυτές οι αλλαγές σίγουρα δεν θα δώσουν περισσότερη ευημερία σε αυτά τα στρώματα.
Ναι, είναι δυστυχώς, ως συνήθως οι δαπάνες, όταν κόβουν τις δαπάνες, ο πρώτος πληθυσμός που πλήγεται είναι φυσικά ο φτωχός πληθυσμός. Θέλω να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε σε ένα έλλειμμα 5,8 του ΑΕΠ.
Ήμασταν, γιατί τώρα ίσως είναι παραπάνω. Αυτό ήταν το Δεκέμβριο.
6, ναι, είναι γύρω στο 6%. Μόνο που πλέον είναι και το χρέος είναι 114%. Του ΑΕΠ επίσης, οπότε τα νούμερα είναι συγκεκριμένα και απειλούν. Μάλιστα, θέλω να σας πω σε παρένθεση ότι κατάφεραν ξανά να συγκρίνουν την Γαλλία με την Ελλάδα, αν και δεν έχουν τίποτα να κάνουν οι δύο χώρες σαν δομή και σαν πολιτική των λιμάτων της. Αλλά παρόλα αυτά κατάφεραμε πάλι ως Ελλάδα να αναφερθούμε μέσα στο κοινοβούλιο και στη γερουσία ότι να μην γίνουμε σαν την Ελλάδα. Είναι ένα παράδειγμα ο δράκος, ας πούμε, είναι η Ελλάδα. Τώρα, τα μέτρα που έλαβαν, οι περισσότεροι έχουν εστιαστεί, οι κριτικές, φυσικά στις δύο αργίες που ακόμα δεν έχουν θεωρήσει ότι θα είναι αυτές οι συγκεκριμένες οι δύο αργίες που θα καταργηθούν. Μπορεί να προτάθηκαν. Για να δούμε, θα γίνει ένας μεγάλος διάλογος πάνω σε αυτό. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι το κυνήγι ενάντια στα επιδόματα των φτωχών. Mm-hmm. επιδόματα γενικότερα ή στην φοροαποφυγή των πλουσίων. Υπάρχουν δύο ιδεολογίες. Φυσικά λένε ότι ναι, μεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε αν κάνουμε το κυνήγι εναντίον της απάτης των επιδομάτων, γιατί κοινωνικά επιδόματα θεωρούν ότι πλήγεται το γαλλικό κράτος γύρω στα 13 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο λόγω της απάτης που γίνεται. Ναι. Ενώ έτσι τουλάχιστον θεωρούν θεωρητικά, αλλά κανένας δεν έχει αποδείξει ακόμα ότι όντως είναι αυτό το τεράστιο νούμερο. Και από την άλλη πλευρά, την ιδεολογική αριστερά θεωρεί ότι είναι τίποτα, είναι ελάχιστα ψίχουλα σε σύγκριση με την φοροαποφυγή που έχει οργανώσει η Γαλλία στους πλούσιους, που είναι γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έγινε ένας τωρινός, αυτή την εβδομάδα, μάλλον διάλογος, αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών για αυτό το λόγο. Η αλήθεια είναι ότι στις δαπάνες που πρότεινε στο κόψιμο δαπανών που πρότεινε στις 15 Ιουλίου ο Γάλλος Πρωθυπουργός, λείπει φυσικά ένα δραστικό μέτρο ή βαριά φορολογία ή τέλος πάντων μια μεγαλύτερη φορολογία στους πλούσιους, αν και προτάθηκε φυσικά και δεν, μετά δεν τέθηκε στο τραπέζι για τον προϋπολογισμό του 2026. Τώρα, ποιο είναι αυτό που παίζεται στην όλη υπόθεση, είναι ότι φυσικά ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να βάλει πολύ νερό στο κρασί του από αυτά που είπε, γιατί το Σεπτέμβριο που θα αρχίσει ο κοινοβουλευτικός διάλογος για τον προϋπολογισμό του 2026, θεωρείται ότι μάλλον παίζει ρουλέτα το πόσο του, τη θέση του. Γιατί και η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λουκ Μελασσόν θέλουν να τον εκτοπίσουν από πρωθυπουργό, να δημιουργήσουν μια νέα πολιτική κρίση, θεωρώντας ότι ο προϋπολογισμός δεν πρέπει με τίποτα να περάσει με το 46 του συντάγματος.
49,3,
συγγνώμη. Ναι, ναι. Ναι, έχω λίγο ακόμα είναι το μυαλό μου στην παραλία.
Το οποίο σε αυτά τα τελευταία χρόνια το έχουν υπερχρησιμοποιήσει. Προβλέπετε βέβαια στην Πέμπτη Δημοκρατία.
Δεν έχει περάσει προϋπολογισμός χωρίς το 49,3 και αυτό είναι το.
Το οποίο για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή δεν προϋποθέτει την πλειοψηφία, απλώς δίνει την ευκαιρία μέσα σε μερικά 24 ώρα να γίνει η πρόταση μορφή στην κυβέρνηση και να πέσει η κυβέρνηση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να απορριφθεί.
Όπως έγινε η κυβέρνηση Μπαρνιέ πριν από.
Όπως έγινε η κυβέρνηση Μπαρνιέ.
Ναι. Ναι. Αυτό όμως είναι ένα κόκκινο πανίκι για τις δύο αντιπολιτεύσεις, δηλαδή τη Μαρίν Λεπέν ακροδεξιά και το αριστερό κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, η συμμαχία των αριστερών, να το πούμε έτσι, που περιλαμβάνει και τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές και τους πράσινους φυσικά. Και Φρανσουά Μπαϊρού, ο πρωθυπουργός, θεωρεί ότι παίζει το μέλλον του ούτως ή αλλιώς σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζει φυσικά ότι θα υπάρξει μια όξυνση γενικότερη της διεθνούς σκηνής, οπότε να μην διακινδυνεύσουν να ρίξουν μια κυβέρνηση στη Γαλλία και να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Όλα αυτά είναι όλα σενάρια για να μπορέσει να βοηθεί στον εαυτό του. Μάλιστα, μέσα σε αυτή την απελπισία του ξεκίνησε και ένα κανάλι στο YouTube δικό του που λέγεται FB στην Φρασιόν Παγιόγου, δηλαδή, για να εξηγήσει στους Γάλλους ποιες είναι οι πολιτικές του και τι σκοπεύει κτλ. Μόνο που ενώ το εγκαινίασε μετά από μια εβδομάδα είχε μόνο 16.000 χτυπήματα, κλικ, να το πούμε έτσι, τον τηλεθέαση, κατά το πω όπως μπορώ για να καταλάβει ο κόσμος, ότι τελικά δεν τον είδε κανένας. Μιλάει δηλαδή στο κενό. Αλλά θέλει να κάνει λίγο το μοντέρνο, θέλει να κάνει να προσπεράσει λίγο τους δημοσιογράφους που κάνουν λίγο δύσκολες ερωτήσεις κτλ. Από την άλλη πλευρά, έχουμε έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ουσιαστικά ακροβατεί γιατί το συμφέρει να διατηρήσει τον Μπαϊρού, με τον οποίο τελικά συνεργάζεται αρκετά καλά, και παράλληλα να μην τον επισκιάζει στην εξωτερική πολιτική. Οπότε είναι ένα καλό σενάριο να τελειώσει τη θητεία του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Φρανσουά Μπαϊρού. Φυσικά απέκλεισε ότι δεν θα διαλύσει ξανά την Εθνοσυνέλευση και ανέλαβε λίγο τη θέση.
Πάντως πέρασε ο ένας χρόνος που έπρεπε να μην το κάνει. Μπορεί θεωρητικά να το κάνει.
Μπορεί να το κάνει όποτε θέλει.
Νομίζω κάπου στα τέλη Ιουλίου έληξε, έτσι ήταν η προηγούμενη φορά.
Αρχές Ιουλίου έληξε. 8 Ιουλίου έληξε.
Γιατί το Σύνταγμα του απαγορεύει να επαναλάβει σε ένα χρόνο μέσα τη διεσέγγραφη. Εσύ όμως, Θωμαή, εκτός από τα πολιτικά μεταξύ των κομμάτων και στη συμπολίτευση και ο Μακρόν και η εταίρη του και η αντιπολίτευση και τα λοιπά, ζεις τόσα πολλά χρόνια στη γαλλική κοινωνία, υπάρχει και ο παράγων κοινωνία που είναι πέραν και τι θα πούνε και θα κάνουν τα κόμματα, Είναι αρκετά απολωμένη η Γαλλία εδώ και χρόνια. Έχει και αυτό το επαναστατικό DNA, ας το πούμε έτσι, πάντα. Επομένως, οι Γάλλοι έχουν κατέβει στους δρόμους και έχουν για μέρες κινητοποιηθεί, απεργήσει κτλ. Για μικρότερες αλλαγές. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, αν προχωρήσει?
Παραδοσιακά, έχετε δίκιο, γιατί παραδοσιακά πάντοτε ο Σεπτέμβριος είναι κινητοποιήσεις, απεργίες και για το καλώς ήρθατε, επιστροφή στις δουλειές. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η διεθνή σκηνή είναι εξαιρετικά αβέβαιη και απρόβλεπτη και έχει δημιουργηθεί και η ευρωπαϊκή σκηνή επίσης και έχει δημιουργηθεί μια αβεβαιότητα λόγω των δασμών που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα για το πού πάμε και στον ορίζοντα εμφανίζεται μια πιθανότητα οικονομική κρίση παγκόσμια με όλη αυτή την υπόθεση των δασμών και την αβεβαιότητα. Δεν είναι πολύ σίγουρο ότι τα συνδικάτα θα μπορέσουν να πείσουν τους Γάλλους να ξεχυθούν στους δρόμους με τέτοια βεβαιότητα, ακόμα περισσότερο όταν έχουν πάθει αιμονή με το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία. Δηλαδή θέλουν να επαναφέρουν πίσω στα 62 έτη τη συνταξιοδότηση αντί για τα 64, πράγμα που πλέον θεωρείται όχι απλώς, όπως είπατε και εσείς το είπατε, έχουμε λιγότερες γεννήσεις από ό,τι θανάτους. Πώς θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτό το πράγμα συνταξιοδοτικά?
Αυτό που λες, ας κάνουμε λοιπόν, αφού το ανέφερες, είχα και εγώ υπόψη να σου το ρωτήσω. Μία σημαντική εξέλιξη, εκτός από όλα αυτά τα γεγονότα, τα πολιτικά και με τον προϋπολογισμό, είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της Γαλλίας, η INSEE, η οποία πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό, για πρώτη φορά η Γαλλία είχε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Η Γαλλία, να πούμε ότι μέχρι κάποια στιγμή, στις αρχές του 2000, ήταν σε σύγκριση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, πήγαινε αρκετά καλά δημογραφικά, εξακολουθούσε.
Ναι, ήταν νούμερο 2 χώρα στην Ευρώπη. Ναι,
είχε αυτό το 2,1 γεννήσεις ανά οικογένεια. Ήταν το ποσοστό που ανανεώνει το πληθυσμός. Υπήρχαν διάφορες εξηγήσεις αυτός, ότι είναι ένας συνδυασμός καλής οικονομικής κατάστασης που βρισκόταν. Ο κόσμος δεν γεννάει παιδιά αν δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Έχει μια οικογενειακή πολιτική Γαλλία που διευκολύνει, ας πούμε, κάπως τη ζωή των γονιών και κυρίως για τις μητέρες. Ήταν η θετική επίδραση της μετανάστευσης, ακόμα και το γεγονός ότι στους καθολικούς έπαιζε ένα αξιακό ρόλο, ας πούμε, η δημιουργία παιδιών και οικογένειας. Αυτά όμως αλλάξανε, Θωμαίδα. Επομένως, περίμεναν το 35 να είναι αρνητικό το ισοζύγιο πληθυσμού, είναι 10 χρόνια νωρίτερα.
Και είναι το βασικό επιχείρημα πλέον για τους πολιτικούς, για την κυβέρνηση, ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Και μάλιστα, όταν ήδη η Δανία, παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε, ή και η Γερμανία, ότι το έτος πλέον θα είναι τα 70 έτη για συνταξιοδότηση σε αυτές τις χώρες, κανένας δεν έχει αυταπάτες ότι και στη Γαλλία. Λίγο πολύ προς τα εκεί βαίνουμε. Είναι αδύνατο να διατηρηθεί και να συντηρηθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα με αυτές τις καταστάσεις. Σίγουρα θα πρέπει να περάσουν τα 65 με 67 έτη.
Αυτοί μου ζητούν να πάνε στα 62.
Στα 62. Και να σας πω κάτι. Αυτός ο διάλογος θα κοπεί μαχαίρι με την προεδρική εκλογή. Γιατί εκεί θα τεθεί στη γνώμη των ψηφοφόρων και οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν ποιον θέλουν, ανάλογα με την πρότασή του, και κυρίως μετά ακριβώς θα έχουμε βουλευτικές εκλογές, οπότε θα είναι ξεκάθαρο πλέον ποια είναι η στάση του γαλλικού κοινού. Κανένας δεν έχει αυταπάτες για την οικονομική κατάσταση την παγκόσμια και της Ευρώπης, οπότε είναι αδύνατον να βρισκόμαστε εμείς σε ένα μικρό συννεφάκι σαν να είμαστε σε άλλος πλανήτη και να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν, ενώ γνωρίζουν όλοι de facto ότι θα χειροτερεύσουν. Και θα κοστίζει πάρα πολύ. Είμαστε από τις πιο γενναιόδορες χώρες στην Ευρώπη για όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, το ύψος των αποζημιώσεων, των συντάξεων ενώ, και ακόμα περισσότερο τα έτη. Γιατί άλλες χώρες είναι στο 65ο έτος, άλλες στο 67ο έτος, και εμείς είμαστε ακόμα στα 64 έτη, που είναι πραγματικά λίγο.
Μετά από πάρα πολύ σύγκρουση και λοιπά, ναι, βεβαίως. Η Γαλλία έχει διάφορες ιδιαιτερότητες και πριν μερικές δεκαετίες είχε πάει στο 35ο, το οποίο ήταν μια καλή και σωστή ιδέα, αλλά δεν την ακολούθησαν οι άλλες χώρες και έτσι
Και τώρα αρχίζουν, όπως είπατε, μεταξύ των μέτρων που παίρνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι να μετριάσει λίγο τις 35 ώρες, δηλαδή να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι όροι, ώστε κάποιος να απολαμβάνει 35 ώρο. Τα έχουν έτσι έρθει τα πράγματα που λόγω των συμβολέων που γίνονται.
Ναι, καλά, δεν εφαρμόζεται σε πολλές
περιπτώσεις. Δεν εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις πλέον.
Αλλά αυτές είναι, αν δεν γίνουν σε ευρύτερο ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, αυτές οι αλλαγές είναι μια χώρα μόνη της πολύ δύσκολο να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Εννοείται. Μετά οι φόροι, είπες πριν. Ο Ολάντ, να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή σε μια έξαρση, ας πούμε, μιας έτσι τέτοιας λογικής να φορολογήσουμε τους πλούσιους, είχε ανεβάσει τους φόρους σε κάποιες κατηγορίες στο 75%.
Και σηκώθηκε... το ακύρωσε. Και... το ακύρωσε. Ναι, το πρότεινε.
Ναι, και σηκώθηκαν ήδη, είχαν αρχίσει να φεύγουν όλοι οι πολύ πλούσιοι από την Γαλλία και να μετακομίζουν τότε και στη Βρετανία τη φορολογική τους έδρα κτλ. Αλλά η Γαλλία αυτές τις μέρες, αυτά τα οικονομικά που αναφέρουμε, επαναλαμβάνω, λόγω της καλοκαιρινής έτσι, ατμόσφαιρας, χαλαρότητας, δραστώνης, έχουν λίγο πίσω, τουλάχιστον εκτός Γαλλίας. Αυτό που συζητείτε, Θωμαής, και προξενεί ακόμα εντύπωση, είναι αυτή η ρηξική στάση που πήρε στο θέμα το Παλαιστινιακό, στις σχέσεις με, μάλιστα μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει και χωρίς όρους ένα Παλαιστινιακό κράτος στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη χώρα του G7, η πιο μεγάλη χώρα που κάνει αυτή την κίνηση στη Δύση. Τη στιγμή που οι σχέσεις με το Ισραήλ ήταν και παραμένουν βέβαια σημαντικές, μέχρι πρόσφατα αυτό που θα λέγαμε εβραϊκό λόμπι στη Γαλλία έπαιζε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην λήψη αποφάσεων σε πολλούς τομείς, ήταν πολύ ισχυρό. Αλλά φαίνεται ότι έχει ισχυροποιηθεί και το αραβικό λόμπι, υπάρχουν και δημογραφικές αλλαγές. Πώς εξηγείται αυτή η τολμηρή κίνηση Μακρόν, εάν έχει καθαρώς ανθρωπιστικές πλευρές, εάν έχει γεωπολιτικούς υπολογισμούς, όπως είπαν πολλοί, ένα νέο πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλει να αποκτήσει η Γαλλία στη Μέση Ανατολή, γιατί έχει χάσει σε διάφορα άλλα πεδία, ας πούμε στην Αφρική, τι άλλο, ας πούμε, υπάρχει πίσω από όλα αυτά.
Ναι, όσον αφορά τον Εμμανουέλ Μακρόν, νομίζω ότι επειδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος επιρροής του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησης του από την πλευρά της Γαλλίας, της αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που μπορεί και να επιβληθεί λίγο στον Νετανιάχου, και αυτό είναι συζητήσιμο, είναι ένας τρόπος να τον σταματήσει, να τον εμποδίσει να προχωρήσει, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι εμφύνε το σχέδιο του Νετανιάχου, όπως και των πολλών υπουργών του με τις κυβέρνησεις του, είναι να κατακτήσουν και να εγκατασταθούν στη Γάζα, εκτοπίζοντας τον πληθυσμό με τον Α ή Β τρόπο. Ελπίζουμε να μην είναι ο χειρότερος τρόπος που αυτή τη στιγμή λίγο πολύ εφαρμόζεται. Οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα είναι τρομακτικές, φυσικά, και τις βλέπουμε όλοι, και γι' αυτό και στη Γαλλία ο Εμμανουέλ Μακρόν δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, γιατί τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την κατάσταση στη Γάζα, τίποτα απολύτως. Και επειδή η Γαλλία πάντοτε είχε ένα ουμανιστικό ρόλο, ένα ανθρωπιστικό, με την έννοια μιας ιδεολογίας, παγκόσμιας ιδεολογίας της Γαλλίας, δηλαδή ότι η Γαλλία είναι πρωτοπόρα όσον αφορά την πρόοδο, την ανθρώπινη πρόοδο, προσπαθεί με έναν τρόπο να βιάσει λίγο το χέρι του Νετανιάχου, ώστε να μην κάνει να μην φτάσει στο άκρο. Και ήδη και η Μεγάλη Βρετανία δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις, και η Γερμανία
σε ήδη και τελικά
αλλά και σε άλλες χώρες θα κινηθούν προς ότι τίποτες. Ακριβώς ότι αυτό δεν αρκεί. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι οι κυρώσεις. Πρέπει επιτέλους η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ισραήλ, στο πορτοφόλι που να είναι τα κράτη, για να μπορέσει να τον ελέγξουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να μην... Ναι. Γιατί φυσικά καταδίκασε χθες το απόγευμα η Γαλλία με πολύ μεγάλη πυγμή την κατάσταση, την απόφαση του Νετανιάχου.
Την νέα επιχείρηση που ξεκινά.
Μια επιχειρή που ξεκινάει τώρα, γιατί μιλάνε για κατάκτηση της Λωρίδας της Γάζας και όχι.
Ναι, καλά, το υποτίθεται, δώσαν εξηγήσεις ότι δεν θα την προσαρτήσουν.
Θέλω να σας θέλω να σας πω ότι παρόλα αυτά, αυτό που αποφάσισε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον έχει ήδη κάνει στόχο ορισμένων ακραίων στοιχείων του Ισραήλ. Χτες έγινε, καταδίκασε και μάλιστα πήγαν στα δικαστήρια. Τον έκανα μήνυση ο Υπουργός Εσωτερικών, έναν ραβίνο, μεγάλος ραβίνος εμφανίζεται να είναι, ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο όπου απείλησε τον Εμμανουέλ Μακρόν να ετοιμάσει το φέρετρό του.
Καλά,
και
εντάξει,
μάλιστα και για τους Γάλλους να τους καταδίκασε είναι... ότι βρίσκονται στο τέλος τους. Είναι τελείως ακραία στοιχεία που φανίζουν ότι μάλλον τους πονάει όταν τους χτυπάνε εκεί που αυτό προφανώς.
Προφανώς. Βέβαια, αυτά είναι λίγο γραφικά. Σημασία έχει τα κρατικά συμφέροντα. Το Ισραήλ είχε και έχει σχέση με τη Γαλλία. Να ξαναρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, η κίνηση αυτή Μακρόν έχει την ευρία αποδοχή στο εσωτερικό μέσα της Γαλλίας και σίγουρα παίζει ένα ρόλο ότι το αραβικό στοιχείο, αυτό που είναι ενσωματωμένο δηλαδή και που είναι Γάλλοι πολίτες, έχει αυξηθεί με τα χρόνια και βέβαια είναι, επαναλαμβάνω, και πολλοί που θεωρούν ότι η Γαλλία προσπαθεί να βρει μια νέα γεωπολιτική στόχευση, να καταστεί παράγον στην Μέση Ανατολή τη στιγμή που έχει υποστεί διάφορες ήττες. Τελευταία έφυγε από όλη την Δυτική Αφρική, ας πούμε, που ήταν, είχε στρατεύματα κτλ. Έτσι, σε ένα λεπτό μέσα, γιατί μας έχει μείνει ένα μισή.
Δεν είναι δυνατό ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει. Έχει μια πύχηση φυσικά αυτή η πρόταση. Δεν ασκείται πολύ μεγάλη κριτική εναντίον του. Γι' αυτό φυσικά η Μαρίν Λεπέν επιμένει σε μια περισσότερο ουδέτερη στάση. Ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν το χειροκροτεί φυσικά. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει μια αίσθηση ότι η Γαλλία είναι πολύ μικρή αν δεν υπάρξει καμία υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά θα δούμε την πραγματικότητα όταν θα πάνε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο. Όλες
στη Γενική
χώρες,
Συνέλευση. Ναι.
Γενική Συνέλευση. Ίσως εκεί το ακόμα, τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμα περισσότερο. Οπότε τελικά να μην μειονότητα το Εμμανουέλ Μακρόν και ίσως να είναι η πλειοψηφία.
Θωμαής Παπαϊώνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στο Παρίσι από την Αθήνα. Φίλοι ακροατές.
Καλό, καλή σας μέρα.
Ένα καλό Σάββατο και εσείς να έχετε. Αύριο 2 ώρη εκπομπή και πολύ χορταστικό το μενού. Δασμοί που βρισκόμαστε παγκοσμίως, σπάνιες γεές. Μια μεγάλη σοβαρή κρίση εδώ στη Βοσνία δίπλα μας να την παρακολουθούμε. Θα έχουμε καλεσμένο τον πρέσβη της Βοσνίας, Ερζεγοβίνη, στη χώρα μας, που είναι ελληνόφωνος. Και θα μιλήσουμε και για την αναγκαιότητα του οικονομικού εγγραμματισμού, δηλαδή να καταλάβουμε, να έχουμε μια οικονομική παιδεία σε μια εποχή που ζούμε τόσες οικονομικές κρίσεις και αλλαγές. Θα μας τα εξηγήσει ένας καθηγητής, αλλά όχι πανεπιστημίου, του Λυκείου, που έχει γράψει και ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Από τον Πολύτευκη Παδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.